Întoarcem iară la Faptele Apostolilor, în capitolul 8. Și acolo ne aduce aminte despre ce am vorbit. În primul rând despre începutul prigoanei împotriva bisericii de către Saul, în ziua în care a fost, și nu numai de către Saul, de către toată puterea Sinedriului și a iudeilor, care au ridicat prigoană mare împotriva creștinilor, nu numai împotriva lui Ștefan, care a fost ucis, ci împotriva tuturor creștinilor. Și Saul s-a făcut părtaș la uciderea lui, a lui Ștefan, și s-a făcut în ziua aceea prigoană mare împotriva bisericii din Ierusalim, și toți, afară de apostol, s-au împrăștiat prin ținuturile iudeii și ale Samariei, iar bărbați pucenici au îngropat pe Ștefan și au făcut plângere mare pentru el. Și Saul pustia biserica, intrând prin case și târând pe bărbați și pe femei, îi preda în temniță. Iar cei ce se împrăștiaseră străbăteau țara binevestind cuvântul. Aici am ajuns. Și data trecută am vorbit mai mult despre asta. Astăzi o să insistăm asupra unor cuvinte, pentru că am văzut că vă folosește și că poate e de folos, asupra unor cuvinte legate de versetul acesta. Nu de verset în sine, ci despre în sine acceptarea prigoanei sau primirea prigoanei fără revoltă, exact cum ne învață Mântuitorul. De vă vor căuta într-un oraș, plecați în altul. De vă vor lovi peste un obraz, întoarceți pe celălalt. Acceptarea prigoanei sau a pedepselor sau a lipsurilor sau a necazurilor venite de la oameni. Și felul cum a fost văzut această învățătură de unul dintre marii sfinți ai secolului V, Marcu Ascetul. Din care iarăși v-am luat câteva cuvinte care cred că sunt foarte folositoare și zguduitoare, așa sfătește. Vă reamintesc că el a fost un stareț de mănăstire zeci de ani la o mare mănăstire din Ankara, de lângă Ankara, Ancira se numea atunci, și a murit la 104 ani. Și la sfârșitul unor asemenea ani de osteneală și de cunoașterea omului, scrie aceste învățături. Vă spuneam data trecută, legat de versetul acesta 4, că e nemiră. Nemiră că se zice, iar cei ce se împrăștiaseră, deci împrăștiați din Ierusalim, aș putea zice că sunt două motive puternice pentru tristețe, pentru acești oameni. Două motive puternice de tristețe și totuși ei binevestesc cuvântul lui Dumnezeu și nu se întristează peste măsură. Două peste care noi nu cred că am trece nici peste una dintre ele. Peste una unii ar putea trece. Prima este aceea că au fost îndepărtați din casele lor, din avutul lor, din ce aveau. Poate că unii, cum sunteți, aproape nu aveți nimic, n-ar fi mare lucru. Ați pleca. Alții poate au dobândit puterea și dacă ar fi prigoană, și-ar lăsa toate numele lui Dumnezeu și-ar pleca. Dar este un al doilea motiv al tristeții acestor oameni, care, peste care foarte puțin ar putea trece și voi îl experimentați an de an și lună de lună, este faptul că ei stăteau împreună cu apostolii și că această comunitate avea în mijloc pe apostoli și era o reamintire vie a lui Dumnezeu neîncetat prin cuvintele lor, o reamintire a Mântuitorului care fusese viu în viețile apostolilor și care îl mărturiseau viu acum. Noi așa l-am cunoscut, noi așa l-am văzut. Și toată această comunitate era cutremurată neîncetat de minunile care se petreceau neîncetat din mâinile apostolilor. Adică nu era orice fel de comunitate. Era o comunitate foarte vie, foarte puternică, în care probabil că se trăia frățietatea și se trăia bucuria de a fi împreună și se împărtășeau zilnic și asta ani de zile și ascultau zilnic cuvântul apostolilor și totuși împrăștiați fiind în toate părțile, probabil cu binecuvântarea apostolilor plecând din locurile lor și împrăștiați fiind în toate părțile în jurul Ierusalimului, acești oameni nu s-au întristat, ceea ce mi se pare foarte mare lucru, foarte mare lucru. Adică luau totul ca din mâna lui Dumnezeu și aveau nădejde de Dumnezeu că probabil că se vor revedea, că probabil că prin toată această durere, osteneală, tristețe vremelnică, Dumnezeu va lucra anumit pentru alții. Până la urmă e vorba de un fel de lepădare și uitare de sine pentru alții. Adică ei se uitau pe sine și folosul lor și dobândeau alte cale de a sau mergeau pe alte cale de a dobândi Duhul Sfânt, dăruind, dobândeau. Adică începeau ei să spună pretutindeni, până atunci fusese locul unde învățaseră de la apostoli, unde cunoscuseră, după care s-au împrăștiat peste tot și au ajuns ei apostoli, toți în parte, binevestind cuvântul lui Dumnezeu pretutindeni și dăruind altora, dobândeau și ei. Ceea ce au văzut prin mâinile apostolilor se dobândea acum și prin mâinile lor. De pildă, puțin mai jos, se vorbește despre un apostol Filip, care chiar la capitolul versetul următor și zice: iar Filip, coborându-se într-o cetate în Samaria, le propovăduia pe Hristos. Filip, care până atunci nu se auzea să fi făcut mare vâlvă în Ierusalim, despre care nu se auzise aproape nimic. Și zice ce se întâmplă mai departe și zice: și mulțimea le lua aminte într-un cuget la cele spuse de către Filip, ascultându-l și văzând semnele pe care le săvârșea. Adică chiar lucra Dumnezeu prin el. Până atunci nu lucra, el stătea în ascultare de apostoli, prin mâinile apostolilor lucra Duhul Sfânt, în ei lucra Duhul Sfânt până atunci poate prin dragostea cu care stăteau împreună, cu care se iubeau, cu care se împărtășeau comuniunea, erau într-un cuget, într-un gând, dar nu lucra așa. Dar după ce au plecat și s-au împrăștiat peste tot, asemenea lui Filip, au fost mulți alții nenumărați, pentru că zice: iar cei ce se împrăștiaseră străbăteau țara binevestind cuvântul. Și știm bine că atunci când se binevestește cuvântul, cum zice Mântuitorul, mergând, cum se zice la sfârșitul Evangheliei lui Marcu, că iar apostolii mergeau și vesteau cuvântul lui Dumnezeu, iar Mântuitorul Dumnezeu mergea în urma lor, împlinind cuvântul lor și întărind cuvântul lor cu minuni mari. Și la acești oameni care binevesteau, că Evanghelie înseamnă binevestire. Asta înseamnă Evanghelie, bună vestire. A vesti ceva, a vesti bine, a vesti despre bine, a vesti despre binele absolut care a venit în lume, despre adevăr. Și despre bucuria care nu are seamăn. Asta este Evanghelie. Evanghelie e vestea cea bună. Asta e traducerea, vestea cea bună. Ei, acești oameni vestind Evanghelia, ca asta zice, bine vestind cuvântul lui Dumnezeu, adică spunând Evanghelia, ce știau ei din Evanghelie și ce auziseră, acești oameni după ce spuneau, cu siguranță că Dumnezeu și la acești oameni întărea cuvântul prin minuni și prin semne, cu siguranță, altfel n-ar fi avut nicio putere cuvântul lor. Exact cum zice Sfântul Apostol Pavel, căci cuvântul nostru, căci împărăția lui Dumnezeu, zicea el, nu stă în cuvânt, ci stă în putere, adică ei recunosc. Și el recunoaște că nu prin cuvânt îi convingea pe oameni. Adică nu avea subțirimea filogistică, filologică, filozofică pe care o folosea, nici maieutica lui Socrate, nici, eu știu, logica lui Pitagora, nici nu folosea nici oratoria lui Cicero, nici nimic din toate acestea nu avea el în mod deosebit. Deși din toate puțin. Dar nu prin aceasta schimba oamenii, căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, zicea el, ci stă în putere. Adică ei veneau cu un cuvânt care se adevărea în putere, în puterea care urma, în lucrările care urmau, în minunile care urmau după aceea, în împlinirea acestui cuvânt în viața oamenilor, adică ei îl vedeau împlinit în viața lor, în întâmplările din cele mai marginale întâmplări din viața lor, se împlinea cuvântul acela pe care l-au zis la apostoli. Sau se întâmplau minuni prin cuvintele lor. Și atunci, cum zice Sfântul Apostol Pavel, împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere, așa și aici. Cu siguranță acești oameni simpli până atunci, creștini din comunitatea Ierusalim, dintr-o dată s-au trezit apostoli. Din ascultători și următori ai apostolilor au fost ridicați de Dumnezeu pe treaptă de apostol prin această suferință, prin această durere. Sfântul Marcu Ascetus spune, ca să înțelege, zice, dacă Petru n-ar fi ajuns fără izbândă în pescuitul de noapte, deci știți că o noapte întreagă am pescuit, Doamne, și n-am găsit nimic. Deci dacă Petru n-ar fi suferit neizbândă în pescuitul de noapte, nu ar fi izbândit în cel de zi. Adică n-ar fi ajuns să-L cunoască pe Hristos și să se petreacă pescuirea minunată și să-L să se întâmple ce s-a întâmplat, adică a devenit marele apostol Petru. După aceea zice, și dacă Pavel nu și-ar fi pierdut vederea ochilor în drumul Damascului, nu ar fi câștigat-o pe cea a minții. N-ar fi câștigat vederea minții. Pentru că Pavel a câștigat-o vederea minții greu de pus la îndoială de oricine. Adică cu textele lui și înțelesurile cuvintelor lui sunt atât de adânci, când și Petru spunea că fratele nostru Pavel scrie lucruri foarte adânci, aveți grijă cum le tâlcuiți, nu după capul vostru, le zicea el în epistolele lui creștinilor. Și într-adevăr Dumnezeu l-a făcut vas ales, pentru că spunea cuvinte foarte adânci, dar pentru asta, zice Sfântul Marcu Ascetul, dacă Pavel nu și-ar fi pierdut ochii pe drumul Damascului și și-a pierdut zile în șir, ca un fel de solzi albi s-au pus pe ochii lui, încât nu mai vedea nimic. Nimic. Și ochii lui nu se mai vedeau. O albeață s-a pus pe ochii lui, vizibilă și în exterior, și care de-abia în ziua și în clipa botezului, dar dacă nu se punea albeața aceasta, atât de clară și numai chiar în momentul în care Dumnezeu i-a vorbit din cer și el s-a uitat spre cel care îi vorbea, și o lumină mai puternică decât strălucirea soarelui a strălucit în ziua, în amiaza mare, în pustia, Siriei. Vă dați seama ce călduri sunt, ce soare este acolo. Și a zice, o lumină mai puternică decât strălucirea soarelui m-a orbit ziua, în amiaza mare, din cer. Și un cuvânt mi-a spus, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și a zis, cine ești, Doamne, că eu crezând? Și a spus, eu sunt cel pe care mă prigonești, Iisus Hristos. Și dialogul dintre ei doi, dar în clipa în care vorbea cu Hristos, el a orbit complet. A orbit complet și s-a pus acești solzi pe ochi. Dar dacă nu era această minune, această lipsă, această durere, pentru că a fost o durere, el a fost dus de mână în Damasc. Nu mai putea nici să călărească, nici nimic. A fost dus ca un orb în Damasc și acolo a stat încă zile până când a binevoit Anania, preotul creștinilor din Damasc, să-l boteze. Cu frică și acela că știa că ăsta a venit să se-i persecute și acum cum cere să fie botezat. Și l-a botezat și în clipa când a fost cufundat în apă, i s-au deschis ochii și a văzut. Dar altă vedere i s-a dat lui Pavel, de fapt. Din această durere a lipsei vederii, el a recunoscut puterea lui Dumnezeu, a recunoscut măreția lui Dumnezeu, a recunoscut lucrarea lui și i s-au deschis ochii minții, alți ochi, mai adânci ai minții. Deci, cu alte cuvinte, Sfântul Apostol, Sfântul Marcu Ascetul spune, de multe ori, prin durerile vieții, prin necazurile vieții, prin ceea ce pare dur pentru noi și rău și de neprimit, vin lucrurile cele mari ale lui Dumnezeu. Așa binevoiește Dumnezeu. Printr-o lipsă pe care tu o duci cu bărbăție, printr-un necaz pe care tu îl duci fără cârteală, Dumnezeu lucrează pe aceea minuni mai presus de puterile tale de înțelegere în momentul acela. Așa cum Petru n-a pescuit toată noaptea și încă în starea aceea de foame, de oboseală, de stres, de grijă că acasă are oameni bolnavi, cum era soacra lui și că nu are ce să-l ducă de mâncare, în starea aceea a mai trebuit să stea să-l asculte pe Mântuitorul care se suise în corabia sa și totuși a răbdat și a lăsat ca el să... a lăsat după cuvântul lui să meargă spre mijlocul lacului și să arunce mreaja. Și a făcut așa, deși era de n-ar fi avut de ce, pentru că numai noaptea se vindeau pești, iar ziua nici poveste, dacă nici noaptea n-a găsit, ce să găsească ziua. Și a făcut așa și ceea ce a pescuit el, de fapt, a fost mult mai mult decât a pescuit pești care au umplut bărcile. Ce a pescuit pe Hristos, adică și-a dat seama că el a fost pescuit de Hristos și el a pescuit pe Hristos. Adică a crezut în Hristos, l-a cunoscut pe Dumnezeu. Deci, printr-un necaz absurd la prima vedere, nu era absurd, adică vine cineva și vorbește despre împărăția lui Dumnezeu și despre Dumnezeu dreptății și iubirii, Dumnezeu iubirii mai mult decât al dreptății, în barca mea, în care eu sunt cel mai îndreptățit să primesc ajutor de la Dumnezeu. Eu am fost îndreptățit o noapte întreagă, m-am ostenit, unde e Dumnezeu acela iubirii de care zici tu și care spui că Dumnezeu pe toate le știe și le cunoaște și pe toți ne iubește? Și unde este acel Dumnezeu dacă tu îmi vorbești și eu sunt flământ și gol și cu oamenii bolnavi acasă și n-am ce să duc pe masă? Și totuși a depășit. N-a cârtit peste măsură, n-a spus lucruri grele, nu s-a opus lui Dumnezeu, nu s-a învârtoșat emotiva lui, ci l-a ascultat și din aceasta a rodit nu o masă bogată, ci a rodit un om pe care l-au cunoscut și l-au recunoscut toți până la sfârșitul veacului lor, vor ști că e Marele Petru. Adică, dintr-un oarecare pescar, un necunoscut, un nimeni de lângă Galileea, Dumnezeu a făcut Marele Petru. Și din Pavel, un oarecare evreu plin de râvnă din școala lui Gamaliel, pentru că a crezut lui Hristos, pentru că orbirea aceea, și să știți că sunt nenumărați alții care au pățit astfel de întâmplări în viața lor, dar nu s-au întors și n-au crezut. Exemplu sunt voivozii, așa zic și voivozi, dărnitari, care le persecutau pe Haralambie, pe Sfântul Haralambie, marele mucenic, și care, în fața cărora Sfântul Haralambie făcea niște minuni de neconceput, de nu puteai să zici decât e Dumnezeu. Dumnezeu face prin el minuni. Dumnezeu. Adică până și caii vorbeau cu cuvinte omenești. Până și încercând să-i ardă fața cu șomoiagele aprinse și cu făcliile, au ars 70 de soldați care s-au... Adică flacăra pleca de la... Ca un fulger pleca de la fața lui Haralambie și ardea oștile romane care stăteau aliniate în față, încremenite. Și care ar 70 de soldați. Adică lucruri greu de explicat, de înțeles. L-au agățat de chingile, cu chingile de un perete și îl scrijeleau până la carne, până la os, cu un fel de cângi, ca un fel de undițe, cu care, după ce introduci în carnea omului, nu mai iese afară, decât pur și simplu, trebuie să duci până la capăt, să tai, să scrijelești până la capăt. Și atât de mult l-au scrijelit, încât acelea s-au tocit și au obosit, hăjmândâi ăia mari care făceau cu el. Nu pot să fie un micuț drăguț. Acolo niște oameni duri și brutali. Și-au obosit peste măsură și s-au tocit acelea. Și nu le venea să creadă la acești demnitari că se prefac ăștia. Și a luat el cu mâinile lui și s-a dus mai cu ură să scrijelească oasele lui Haralambie și i-au rămas mâinile atârnate, tăiate parcă de o mână nevăzută, de un înger, mâinile atârnate, prinse de căngile alea în trupul lui Haralambie și el a căzut jos fără mâini. Înțelegeți? Și l-au dat jos pe Haralambie, l-au îmbrăcat și a zis, s-a rugat Haralambie, s-au lipit mâinile la loc și tot n-a crezut. Deci nouă ni se pare, a zis, sunt vrăjitorii. Păi nu putea să zică Pavel așa ceva, nu putea să zică Pavel. Știți că Dumnezeu spune în Deuteronom, când va veni între voi, vor veni între voi oameni care vă vor proroci și care vor face minuni și care vor fi străini de credința voastră, dar vor proroci și vor face minuni și acele prorociri și acele minuni se vor adeveri și se vor verifica că sunt corecte, să nu crezi în ei, pentru că Domnul Dumnezeul tău le dă vremelnic putere ca să te încerce pe tine să vadă mă iubești tu pe mine sau nu mă iubești tu pe mine. Auziți ce zice Dumnezeu în Deuteronom. Deci vor veni în mijlocul tău, cum vin și acum. Bioenergoterapeuți, de toate felurile. Tot felul de minuni, tot felul de astrologii. Și zice și vor veni și vor proroci și vor spune și vor face chiar minuni care se vor dovedi adevărate. Și Dumnezeu zice, le va îngădui ca să te încerce pe tine să vadă îl iubești tu cu adevărat pe Dumnezeu sau nu îl iubești pe Dumnezeu. Auziți ce zice Dumnezeu. Păi Pavel nu știa versetul ăsta din Deuteronom? Nu știa. Cum să nu știe? Și totuși, ceva în adâncul lui, mai mult decât că a văzut o lumină, mai mult decât că a orbit, cred că a fost mai mult de atât, a fost o urcare a minții, a conștiinței, a inimii lui spre înțelegerea a ceea ce se întâmplă. A fost un fel de vârf, de munte duhovnicesc la care a ajuns viața lui, iar acea întâlnire cu Dumnezeu a fost, și să știți că la marii convertiți cam așa este. Nu ne închipuim în general convertirea ca un fel de cineva merge printr-o vale a întunecată a morții, este luat de chică de acolo și dus direct pe vârful Himalaie și gata. Te-ai mântuit. Nu este așa. În general, este o urcare nevăzută, dureroasă, înfricoșătoare a omului în cunoaștere, în înțelegere, chiar dacă aceea este foarte adâncă, foarte ascunsă chiar și pentru el și nu o înțelege. În durerea lui, în suferința lui, în strigătul lui, este o întâlnire cu Dumnezeu undeva, în adâncuri, este o apropiere de cunoașterea lui Dumnezeu altfel decât o cunoaștem noi și o înțelegem noi, la acești convertiți, și momentul întâlnirii cu Dumnezeu este momentul verificării hotărârii tale, sincerității tale, dar și momentul ieșirii, dacă vei vrea să accepți acea întâlnire. Momentul întâlnirii cu Dumnezeu la acești convertiți este picătura care umple paharul și care umple sacul clătinat și îndesat, și dacă vrei să-l primești bine, iar dacă nu... Deci tot în libertate omului stă. Și dacă aș ști câte asemenea picături a pus Dumnezeu în viața atâtor oameni, dar n-au reacționat oamenii. N-au reacționat. Eu în spovedaniile oamenilor altora, nu neapărat ale voastre, altora neștiuți, necunoscuți de voi, am văzut zeci și zeci și sute de asemenea momente pe care oamenii nu le-au primit. Și pe care s-au străduit pe o viață să le acopere ca pisica după ce își face nevoile. În sensul că acela era mărgăitar, dar noi le acoperim ca pe un gunoi. Și așa s-a întâmplat la Pavel. Deci e o mare, mare lucru că Pavel a crezut. Mare lucru. I-a fost o alegere a lui liberă. N-a fost așa că vrând nevrând crez acum cu asemenea minuni. Cum să nu crezi? Putea să nu crede. Foarte ușor. El avea o evoluție interioară. Rugăciunea lui Ștefan, durerea, chinurile prin care a trecut Ștefan, care erau rudenia lui mai îndepărtată și pe care el cu ură îl ucidea și stătea alături de el când era ucis. Chinurile creștinilor, mărturia lor, cuvintele lor, citirea scripturilor sau auzirea din cuvintele creștinilor, ce propovădesc ăștia, ce spun, toate acestea au contribuit la o cutremurare interioară a concepției lui de viață, a înțelegerii lui asupra lumii, care a culminat cu întâlnirea cu Dumnezeu, unde s-a lămurit de plin. N-a fost neapărat așa o ștergere ca unei hârtii goale, de sus până jos s-a făcut hârtia goală și a început să scrie altceva. Nu. Și el acum a pregătit și continuăm și zice: și dacă Pavel nu și-ar fi pierdut vederea ochilor, nu ar fi câștigat pe vederea minții. După aia zice: iar dacă Ștefan nu ar fi fost batjocorit și socotit ca hulitor și pălmuit și lovit cu pietre, nu ar fi văzut pe Dumnezeu. Știți? Că n-a fost momentul în care a fost Ștefan, Sfântul Ștefan a văzut pe Dumnezeu. Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta puterii, a văzut cerurile deschise și a văzut ce zicem noi în crez. Și s-a suit și stă de-a dreapta Tatălui. Și iar va să vine și s-a suit la cer și s-a de-a dreapta Tatălui. Acest adevăr l-a văzut Sfântul Ștefan acolo, în Sinedriu. Păi ăsta e lucru mare, să vezi pe Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, stând de-a dreapta puterii, adică de-a dreapta Tatălui. Să-L vezi în împărăția lui Dumnezeu. Să vezi trăimea până la urmă. Nu-i de aici de acolo să vezi așa ceva. Un altul care a văzut asta, un Sfântul Alexandru de Zvir, n-a mai putrezit niciodată. Și trupul lui... Și acum este întreg. Și mâinile și picioarele lui, numai că a văzut trăimea. Păi Sfântul Ștefan a văzut trăimea, înțelegeți? Adică, păi când a văzut, zice Sfântul Marcu Ascetul, când a văzut trăimea? Când au început să-l hulească, să-l bajocorească, când au scrâșnit împotriva lui, când au spus cuvintele cele mai grele. Atunci, deci zice, dacă Sfântul Ștefan, iar dacă Sfântul Ștefan nu ar fi fost bajocorit ca hulitor și nu s-ar fi scrâșnit dinții împotriva lui, și nu s-ar fi îngălbenit de ciudă împotriva lui. Vă dați seama câtă ură se... Și când l-au prins, că era deja prins, exact ca la Mântuitor, când l-au prins și au pus mâna pe el, ura aceea greu de explicat în cuvinte, pe care numai un popor ca iudeii sau ca semiții și cei care țin legea cu asprime și cu strictețe pot să o aibă. O ură cumva temeluită pe concepția că Dumnezeu poruncește. În numele lui Dumnezeu urâm. Nu poate fi o ură mai mare și o mânie mai mare decât în numele lui Dumnezeu. N-are nicio opreliște. E mai presus decât orice-i pământesc. Adică nu-l urăști că ți-a luat avuția, nu-l urăști că ți-a omorât familia, nu, ci îl urăști pentru Dumnezeu, că așa poruncește Dumnezeu, așa aveau ei ideea. Păi ura aceea e greu de explicat cât de mare este și cât de grea este. Ei, dar ura aceea și răutatea aceea și scrâșnetul așa al dinților și hulele care le-a auzit Sfântul Ștefan au deschis cerurile, zice Marcu, ca să vadă Ștefan cerurile, a trebuit să treacă prin această poartă a durerii și a suferinței. A văzut cerurile deschise. și l-a văzut pe Dumnezeu când i s-au deschis cerurile. Exact cum Mântuitorul spunea Sinedriului, zicea, când el a zis, cine ești? Și el a zis, ești tu Fiul Dumnezeu? Da, sunt. Și veți vedea pe Fiul omului stând de dreapta puterii. Am zis și l-a zis. Același Sinedriu, peste un an, doi, a auzit din gura lui Ștefan același cuvânt. Iată! Știți exact ce zicea Hristos. Veți vedea cerurile deschise și veți vedea pe Fiul omului stând de dreapta puterii. Ei nu puteau să-l vadă, dar adevărul spus de Ștefan îi durea în adâncul inimii, pentru că știau ei ce a zis Hristos în noaptea aceea. Adică era o adeverire atât puternică a ceea ce a spus Mântuitorul, care i-a sfârșit interior, pur și simplu. Asta spune Sfântul Marcu Ascetul, că de multe ori întâmplări, necazuri, ispite care par greu de înțeles pentru noi, sunt introduceri ale lui Dumnezeu la o deschidere imensă, mult mai mare, la o altă lucrare mult mai mare. Exact cum tristețea acestor oameni sau durerea acestor oameni alungați din casele lor, din familiile lor, dar mai ales din familia duhovnicească în care erau a bisericii primare, Dumnezeu a făcut-o să rodească în mit, adică a deschis Dumnezeu porțile propovăduirii prin ei și lucrările Harului prin ei și toți au devenit apostoli. Deci era, părea un dezastru ce s-a întâmplat, dar de fapt era o minune mare. Dar să vă mai citesc legat tot de aceste necazuri de care vorbește Sfântul Marcu Ascetul. După ce a venit încercarea, exact ca la acești oameni, auziți ce zice, după ce a venit încercarea, nu întreba de ce sau prin cine. Știți că noi întrebăm, prin cine? Cine a zis? Cine a făcut? De ce a făcut? De ce s-a uitat? De ce mi-a zis? De ce a părât? De ce a vorbit? Dacă nu, atunci întrebăm, de ce oare? De ce? Pentru că am făcut eu chestia aia, pentru că am greșit dincolo, pentru că, exact cum ziceam desile trecute, cu simplitate, fii simplu, nu gândi, nu le corela. Deci nu întreba de ce și prin cine, zice Sfântul Marcu, a venit, ci cum să o porți cu mulțumire, asta să te întrebi tu. Cum să porți încercarea asta cu mulțumire, fără întristare, fără pomenirea răului? Greu. Cum să porți ceea ce vedem la acești creștini primari, care nu se aude că mergeau blestemând pe acești iudei nenorociți care au alungat. Nu se aude. Nu se aude că erau triști și abătuți, exact cum Mântuitorul îi cam ceartă pe toți triștii. De ce s-a întristat inima voastră, le zice la cina cea de taină? Nu vă întristați, nu plângeți. La femei îngerul le ceartă. De ce v-ați întristat? De ce plângeți? Pe apostol la fel, pe toți îi ceartă când sunt triști. Pe Cain, când s-a întristat, tot la fel. A venit Dumnezeu, noua întâlnire a omului cu Dumnezeu, după căderea lui din rai, a fost pentru întristare. De ce s-a întristat inima ta? De ce s-a întristat chipul tău? Ce s-a întâmplat? Adică, tristețea e o parte imensă de intrarea diavolului. Imensă. Pe care omul o confundă de cele mai multe ori tristețea cu pocăința și cu ceva ce îi place lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu îi place. Nu are nevoie de tristețea ta. Dacă este o tristețe după Dumnezeu, aceasta este lăuntrică, nu trebuie să o vadă nimeni și asta o porți tu în inima ta și o vezi tu însuți în chilia ta, în camera ta și acolo acoperită cumva cu mâna smereniei și a unei o tristețe cumva strălucitoare, strălucind de nădejde, strălucind de încredere în Dumnezeu că nu te va lăsa. Nu? O tristețe deznădăjduită. Dar cu atât mai mult în exterior. Cu atât mai mult în exterior. Deci, zice, după ce a venit încercarea, nu întreba de ce sau prin cine a venit, ci cum să o porți cu mulțumire, auziți, primul să o porți cu mulțumire, și întreabă de cum să faci să o porți cu mulțumire, ceea ce este foarte greu, dar e foarte frumos și cine poate să o poarte cu mulțumire, cum ziceau cei din închisorile comuniste, că după ce își asumau suferința zicând, asta este 25 de ani, n-am făcut nimic, dar mi-a dat 25 de ani. Asta este, cine este pentru păcatele neamului meu, pentru mine, pentru ceva? Eu asum, a mea este. În clipa aia se ușurau. Extraordinar, se ușura totul. Se ușura. Cum v-am spus că mi-a zis preasfințitul că am fost pe la el acum mai înainte și vă salută. Așa. Cum mi-a zis preasfințitul, cum am zis eu prima dată și am zis că mi-e foarte greu și el a zis că așa o să fie tot restul vieții și mai greu decât atât. Și m-am ușurat foarte mult în clipa aia pentru că Da, pentru că omul așteaptă foarte mult să vină sfârșitul. Ca și cum, exact cum simțiți acum voi care sunteți profesori sau care sunteți părinți, că elevii nu mai au răbdare și vor vacanță, vacanță și sunteți stresați și voi și ei și totul merge spre un sfârșit așa dureros. Dureros de strigăte, răgânete și nu știu ce. Și nerânduiel și nevenit la ore și așa. Dar atunci când știi că nu este niciun sfârșit, decât sfârșitul sfârșitului, când va fi și când va vrea Dumnezeu, nu mai te stresezi. Ții minte și când eram cu vitele săracile. Tot timpul când eram cu ele și când ieșau să iasă din, știți că era, să zicem, o jumătate de hectar, trebuia să, adică undeva, să zicem, 300 de metri, se mergea, dar când se apropia de sfârșit, unde se vedea că acolo se termină cu aratul, ele își imaginau că se termină și merg spre casă. Și făceau repede. Și după aia, iar intra un alt arătură și greu. Și, dacă se termina și în partea altă, iar repede. Deci, dar așa dacă nu ai ideea asta că gata, se termină și nu mai te stresezi. Nu se mai termină. Și faci cât tot și ce poți și așa e mai bine. Deci, cu mulțumire, fără întristare, fără pomenirea răului, ceea ce e foarte important, să nu pomenești răul. Dar să știți că, de ce Dumnezeu alege aceste treceri prin niște încercări de multe ori? Pentru că, vă spuneam și alt cuvânt al Sfântului Marcu Ascetul, care spune că orice lucru bun se verifică printr-o încercare sau se va avea la sfârșit o încercare care, dacă este trecută, este percetuit acel lucru bun și devine un izvor din care va tot izvorul o viață întreagă acel lucru bun. Iar dacă încercarea de după acel lucru bun este pierdută, nu devine niciodată niciun izvor și se pierde și lucru bun și tot se pierde. Și oamenii rămân într-o, la o măsură, o iau iară de la zero, încep iară totul de la zero. Și aceste încercări erau semnul că acești oameni erau cu adevărat creștini, dacă ei depășau. Acea încercare la Pavel era semnul că el cu adevărat era sincer în căutarea lui și s-a verificat asta și a trecut peste încercare. La Petru era semnul că el cu adevărat caută și este sincer în căutarea lui și s-a adeverit. A trecut peste încercarea aceea, n-a cârtit. Și la fiecare la altfel. Deci sunt încercări care de fapt adeveresc binele vieții de până atunci sau dau putere binelui vieții de până atunci. Așa cum însăși viața Mântuitorului, toată viața Mântuitorului este o faptă bună, imensă, adeverită prin sfârșitul ei. Încercarea de la sfârșitul ei este adeverirea absolută a tot binele care l-a făcut Mântuitorul până atunci. Dacă sfârșitul vieții Mântuitorului ar fi fost de rușine, de groază, cu plângeri pe cruce, cu scrâșneli, cu blesteme, cu nu știu ce și cu dat jos de pe cruce, tot adevărul și tot binele făcut de Mântuitorul nu s-ar fi adeverit și ar fi fost, nu știu, un om excepțional, o putere îngerească, întrupată, orice altceva, dar nu Dumnezeu, și ar fi fost o dezamăgire până la urmă și unul dintre zeii oarecare. Un zeu oarecare. Unul dintre semizeii sau zeii oarecare care au venit pe pământ. Dar El este Dumnezeu și a adeverit tot ce a făcut El până atunci, tot imensul bine, l-a adeverit de plin prin încercarea ultimă prin care a trecut. De plin. Așa cum Maica Domnului nu ar fi fost și nu ar fi Maica Domnului dacă n-ar fi fost nimic, nici smerenia ei, nici faptul că ascundea în inima ei toate cuvintele Mântuitorului și că îndemna pe ceilalți să-L asculte, nici că l-a urmat în tăcere până la sfârșit, nimic nu s-ar fi adeverit dacă n-ar fi trecut peste ultima mare încercare, aceea răstignirii Fiului ei. Dacă ea acolo la picioarele crucii s-ar fi apucat să blesteme lumea și oamenii, dacă ar fi plâns cu scrâșne și ar fi vrut să-și ia viața, deci dacă ar fi sfârșit cumva această încercare cum nu trebuia să o sfârșească, Maica Domnului n-ar fost niciodată Maica Domnului, indiferent câte lucruri bune făcuse înainte. Indiferent. Și cam toate viețile oamenilor, toate viețile noastre sunt presărate cu astfel de încercări care definesc sau lămuresc dacă faptul nostru a fost bună sau nu a fost bună, dacă a fost deplină sau nu a fost deplină, sau dacă se poate împlini, că nu, faptele noastre oricum nu sunt bune în sine, nu sunt desăvârșite, dar ele cumva se curăță și se desăvârșesc prin aceste încercări, știți? Aceste încercări nu numai că dau cumva, e ca o încercare ultimă care dovedesc ce ai fost tu până atunci sau dau putere binelui de până atunci, ci cumva dacă binele nostru de până atunci oricum n-a fost făcut în deplinătatea bunătății, în deplinătatea gândului bun, că toate faptele noastre bune sunt jumătăți de măsură, sunt pline de mândrii, sunt pline de părere de sine. Ori acest moment al încercării este momentul în care și părțile rele pe care le-am mai îngăduit noi în fapte, în gânduri, trebuie să renunțăm la ele. Este momentul în care ne putem lepăda de ele sau putem să ne lepădăm de partea bună pe care am avut-o și să ne aliem cu tot răul pe care l-am mai îngăduit în viața noastră. De fapt, este un moment al lămuririi care se pune în fața noastră și nu e plăcut lui Dumnezeu această încercare, dar este lămuritoare. De aceea de multe ori se aude că s-a lămurit ca și aur un foc de 7 ori, despre cineva. Deși acesta este motivul pentru care Dumnezeu îngăduie aceste mici încercări. Și viața omului este presărată cu mii de astfel de încercări care sușesc după fiecare bine pe care omul face, care să-l definească, să-l curățească binele și să-l facă sursă nesfârșită de bine și îl pecetruiește și îl trimite spre Dumnezeu ca un cufăr plin de aur, ori îl transformă în ceea ce și era, în monede false, în aur fals, în minciuni care nu sunt adevărate. Sau, al doilea, chiar viața noastră toată este o asemenea încercare de a face binele a noastră, câtor mai zicem că ne numim creștini sau altora, a o încercare de a face binele, dar amestecate cu mult rău. Știți că avem multe lucruri rele și multe gânduri ascunse și multe... Ei, sfârșitul vieții noastre este acest moment lămuritor. De aceea este așa de greu pentru cei care ajung în momentul morții. Nu clipele morții sunt așa de grele încât nu atât de mult acolo trebuie să... Nu pentru asta se roagă biserica, nu asta e frica noastră și frica marilor ierarhi și a părinților care au scris rugăciunile că vai ce greu e omului, că ce greu se desprinde sufletul, că nu asta e problema până la urmă. Că nu suntem așa un fel de plângăcioși care tot ne plângem că ce greu ne este, că ca și cum auzi că mama ta care te-a născut înainte de a te naște, vreo 3 luni a tot plâns și a zis cine m-a pus să mă fac femeie, cine m-a pus să... că n-aș vrea, că nu vreau, că nu vreau să mă chinuiesc, că m-am săturat de copii ăștia. Nu prea s-ar plăcea așa când ai auzit că așa au făcut mama ta cu tine vreo 3 luni înainte. N-ai zice mama mea e eroină. Și ea, sărăcuța cum e. Atâta tot, dar n-ar mai fi mama așa cu mână mare, dacă ar fi tot în plângere și tot într-o supărare. Așa este sfârșitul vieții omului. Este momentul culegerii, alegerii dintre bine și rău, momentul separării lucrurilor. Știți că v-am tot spus că Dumnezeu separă. Ei, aceste momente ale sfârșitului, în general, care li se oferă creștinilor, a morții, în care te lasă toate, și cele bune și cele rele, nu te mai poți bizui pe nimic decât pe Dumnezeu. Fără Dumnezeu nici până la prag, fără Dumnezeu nici mâna să ridici până la frunte. Fără Dumnezeu nu mai poți face nimic. Toate s-au încetat, toate puterile omenești, tot ce se putea veni din afară se sfârșea. Ei, acum are loc marea înfruntare între bine și rău, înaintea ta, înăuntru tău, în care tu ești arbitru și poți să zici binele sau poți să zici răul. Acolo este întâlnirea. Și această întâlnire are la propriu de multe ori prezența demonilor și prezența Duhului Sfânt și a lui Dumnezeu. Are la propriu. Deci nu e numai o întâlnire între răul impersonal din mine și binele impersonal din mine și acolo un fel de... Ci ele capătă și cheamă, binele cheamă pe Dumnezeu și răul cheamă pe demon și are loc această bătălie finală în noi, în care noi suntem arbitri. Ceea ce este foarte greu. Și de aceea sudoarea morții înfricoșătoare, de aceea spaima și grija și temerea, de aceea rugăciunea noastră la fiecare liturghie, sfârșit creștinezi vieții noastre, fără durere. Păi dacă credeți că creștinii din vechime erau copii la minte, ce moarte este fără durere? Că toate sunt cu durere. Ce moarte este fără durere? Deci când zice sfârșit creștinezi vieții noastre, înseamnă că să biruie binele. Să bine Dumnezeu, să biruiască în noi binele și să se lămurească binele și toată viața noastră să devină sursă de bine, să devină un izvor. Să nu rămână răul. Și sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, fără durerea aceea a alegerii răului și a rămânii cu răului, a rămânerii cu răul sau undeva la mijloc între bine și rău până și acolo, în clipa morții. îngrozitor să nu poți alege binele. Durerea sufletului este fără sfârșit. Durerea sufletului este fără sfârșit dacă nu alege acolo, dacă nu și-a pregătit acel moment să aleagă binele. Dacă viața lui n-a fost o pregătire, durerea nu se mai sfârșește. Deci fără durere, neînfruntat, adică să nu fie puterea răului care să nu le poate înfrunta, pe care să le fi chemat prin faptele lui rele o viață întreagă și pe care să nu le poate înfrunta pentru că nu l-a chemat pe Dumnezeu o viață întreagă sau nu s-a alipit de Dumnezeu, nu l-a iubit pe Dumnezeu și n-are cum să se înfrunte cu puterea răului. Neînfruntat, fără durere, neînfruntat. Despre asta e vorba acolo. Sfârșit creștinesc, fără durere, neînfruntat. Cum se mai zice acolo? Răspuns bun și în pace, da. Toate acestea vorbesc despre pacea asta. Ce pace poate fi acolo? Că nu e nicio pace acolo. E vorba de pacea legii lui Dumnezeu. Pacea, exact, pacea pe care au avut-o apostolii care erau în mijlocul încăperii cinei cele taină după ce Hristos fusese pus în mormânt și ei stăteau de frica iudeilor acolo. Femeile veniseră și spuseseră că au văzut îngeri, că nu știu, erau și mai temători și mai speriați. Și Hristos vine în mijlocul lor și dintr-o dată zice, pace vouă. Adică, din frica aia, din tulburarea aia, peste măsură, au ales pacea și au primit pacea. Deci pacea aceasta o cere sufletul omenesc și o cerem noi atunci, în clipa morții. Adică puterea lui Dumnezeu care aduce pace biruitoare asupra răului, dar care ține și de libertatea noastră de a fi chemat o viață întreagă, nu numai de, sau măcar în ultimii ani, sau măcar toată ființa în ultimele săptămâni, nu știu. Aici rămâne de văzut la fiecare în parte. Alt cuvânt al Sfântului și care e legat tot așa de nedreptățile care le aduc alții asupra noastră. Zice, cel ce este nedreptățit de cineva și nu cere de la cel care l-a nedreptățit ceea ce îi datorează, adică ai fost nedreptățit de cineva, așa cum acești creștini au fost scoși afară, nu au trimis jalbe repede spre Imperiul Roman, la Roma, să spună, ci uite ce ne fac iudeii. Adică nu asta le-a fost gândul, să se îndreptățească și să-și câștige înapoi avuțiile. Și zice, cel ce este nedreptățit de cineva și nu cere de la cel care l-a nedreptățit ceea ce îi se datorează, zice, cu privire la partea aceea a lui Hristos, Hristos va lua însutit, le va da acestor oameni însutit în veacul acesta, iar în veacul viitor viață veșnică. Acestor oameni care au puterea să nu mai ceară înapoi ceea ce le datorează ceilalți, adică exact cum zice Mântuitorul, dacă cineva îți ia haina, dă-i și cămașa. E cuvântul foarte mare și deosebit. Adică dacă tu ești nedreptățit și nu mai ceri înapoi ceea ce ai fost, ți s-a luat cu japca și cu... Acum nu trebuie luat neapărat în sensul târhăresc, hoțesc, ci de multe ori aceste lucruri se întâmplă între noi, în familie, între noi, între apropiații. Se ia cu japca un bun sau un bine sau o faptă bună pe care tu ai făcut-o, un cuvânt pe care tu l-ai spus, un lucru bun pe care tu l-ai făcut și care nu ți-l mai recunoaște nimeni și zice nu tu l-ai făcut, eu l-am zis, eu sunt mai bun, eu fac. Și se ia cu japca acest adevăr sau acest lucru pe care l-ai făcut tu sau o stinea ta de o vară întreagă undeva muncind, cineva va zice nu, el a făcut că eu, sau oricum fără mine nu putea face nimic, sau nu știu în ce sens te poate nedreptăți cineva și sunt multe modurile în care te poate nedreptăți cineva și zice cel ce este nedreptățit de cineva și nu cere înapoi ceea ce îi se cuvine de la cel nedreptățit, adică nu se duce să-și facă dreptate, să se certe cu el, să se scandalizeze, să-și arate lumii, să-și scoate rufele murdare, să spună uitați, acela va primi de la Hristos, va primi de la Hristos partea, va lua însutit în veacul acesta, însutit, dar ce rar sunt oamenii aceștia și zice, unde sunt ei? Păi nu prea sunt, că nu prea sunt. Cel care nu poate face nimic urlă și strigă și răgnește și plânge și scrâșnește în taină și se supără și învârtoșat, nu primește nimic. Chiar dacă nu poți face nimic la propriu, dacă tu ești învârtoșat și înrăit în inima ta împotriva celuia, nu primești nimic. Iar cel care poate se duce și se pune în fața judecăților sau își arată dovezile, documentele, nu știu ce, la fel nu primește nimic decât cel mult îi se dă înapoi ceea ce, și și aceea ciumpăvită și ciuntită și gândită de oameni că oare chiar așa o fi, cum a zis el, oare chiar o făcut el sau nu a făcut, dați înapoi. Adică Cam asta primești de la oameni, iar Sfântul Marcu Ascetul zice, va lua însutit înapoi în veacul acesta și va moșteni viața veșnică dincolo. Lucru mare și greu. Cam asta au făcut creștinii aceștia. Adică nu s-au dus nici să se plângă la romani, nu au făcut nicio răscoală, că puteau să o facă. Erau cel puțin 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, adică undeva la 10-12.000 de oameni, care puteau să facă o răscoală imediat, să facă o revoluție în Ierusalim, dar nu. Dar prin această tăcere și smerenia lor, ei au câștigat lumea întreagă. De aici a început propovăduirea credinței la lumea întreagă, în lumea întreagă. De aici, prin ei. Și în veacul acesta mai mult de 100 de ori mai multe case și masă și frați și surori care i-au crezut pe ei și i-au urmat în credință și l-au devenit frați și surori și casele lor l-au devenit case de bucurie în care se întâlneau și așa, iar în veacul viitor viața veșnică, pe când așa își rădobândeau casele cu sprijin roman după câțiva ani de certuri și scandaluri, nu știu ce își rădobândeau pe acolo, dar ca să fie creștini care să atragă, spre care să vină alții, să se bucure, să creadă în ei, n-ar mai fi fost. Erau niște oameni obișnuiți care fac dreptate aici pe pământ, se ceartă, se scandalizează, își cer drepturile, cine venea la ei? Cu ce erau mai deosebiți decât ceilalți? Cu ce? De ce să vii la acei oameni? Nu. Dacă vrei ca Domnul să-ți acopere, și asta mi se pare un cuvânt foarte greu și foarte înalt, și să-l țineți minte tot al lui Marcu Ascetul, zice, dacă vrei ca Domnul să-ți acopere păcatele și să nu... Deci, dacă tu vrei ca Dumnezeu să-ți acopere păcatele și știm bine că vrem, nu? Că să ne acopere păcatele, avem tot felul de lucruri ale noastre acolo, care n-ar vrea să le știe tot omul, n-ar vrea să se afle în fața judecății de apoi, n-ar vrea să se afle în fața oamenilor apropiați, ne-e rușine de ele. Și zice, dacă vrei ca Domnul să-ți acopere păcatele, să nu-ți arăți oamenilor virtuțile. Au. Păi tocmai asta facem toată ziua. Nu facem nimic fără să ne lăudăm cu... Dar eu am făcut chestia aia. Eu am măturat prin curte când ei n-au măturat. Eu am stat lângă bolnav când ei n-au venit. Eu am avut grijă de cel care a murit și l-am îngropat și am făcut și am dres. Ei n-au făcut asta. Și ne arătăm virtuțile, că nu înseamnă virtuți neapărat în sensul că nu știu ce, eu știu, virtuți monahale, creștinești, nu știu de care înalte. Ci asta simple care le avem noi, cu care ne tot cicălim aici între noi și ne batem. Adică și dacă vă gândiți bine, mi se pare foarte normal să fie adevărat lucrul ăsta. Adică e foarte normal ca Dumnezeu să lucreze așa. Dacă tu vrei să-ți acoperi Dumnezeu păcatele, nu te lăuda cu virtuțile tale. Nu mi se pare greu la prima vedere, dar de fapt suntem așa de obișnuiți să ne lăudăm cu virtuțile noastre, încât e foarte greu. Foarte greu. Foarte greu să nu ni se dea întâietate, foarte greu să nu ni se spună și despre noi că suntem deosebiți, foarte greu să accepți că să fii lăsați deoparte, foarte greu să accepți să nu fii băgat în seamă. Adică și asta face parte tot din recunoașterea virtuților, adică nu mi-a zis nimic, a cădelnițat și nu s-a uitat la mine. El s-a uitat și la mine nu s-a uitat, adică ca și cum eu sunt mai nevrednic ca el, am și eu virtuțile mele, sunt și eu gospodar în sat, am și eu, nu știu ce, am dat și eu la biserică o evanghelie. Păi. Și toate lucrurile astea nu sunt omenești firești, dar ni se vor descoperi și păcatele noastre și aici pe pământ și dincolo, în fața miriade de îngeri. Și acești creștini nu-i auzim că se lăudau, iar noi trăiam într-o comunitate perfectă, unică. Și aceștia ne-au distrus, și aceștia ne-au făcut. Nu se lăudau cu nimic. Și mi se pare extraordinar asta. Alt cuvânt al lui, am ales cuvintele Sfântului Marcu Ascetul, care sunt legate cumva de tema asta, dar ele sunt disparate în toate scrierile lui. Deci nu le căutați într-un loc, că nu le găsiți. Zice, cel ce se lasă povățuit de bună voie, prin necazuri, dacă Dumnezeu așa îngăduie, adică sunt situații în viață când vin peste tine anumite încercări și anumite necazuri. Deci dacă tu te lași de bunăvoie povățuit de asta, nu va fi stăpânit de gândurile rele, cele fără de voie. Deci dacă tu de bunăvoie îngădui ceea ce Dumnezeu a îngăduit asupra ta, de boli, el vorbește așa, el vorbește lucrurile care vin nu că să sărim în necazuri, să ne repezim la ele, să căutăm răul, să dacă un om îți vrea rău, tu să stai în fața lui și să accepți tot timpul și să dorești asta. Nu. Sfântul Marco Ascetul vorbește despre situațiile și lucrurile care vin inevitabil peste noi și n-ai cum să le eviți. Adică că mama ta e, nu știu, supărată și mâhnită și îți vorbește urât și te ia tare și nu știu ce și n-ai ce face, că nu poți schimba mama, nu poți să... N-ai ce face, că șeful nu știu ce face, că luna mai e foarte rece și nu știu cum, că bolile au venit peste tine și te dor dinții și nu poți schimba dinții și așa. Nu, lucruri care n-ai ce le face, pur și simplu sunt peste tine și n-ai ce să faci. Și dacă acestea le primești și zice... cel ce se lasă povățuit de bunăvoie, adică ce se lasă povățuit? Adică, Doamne, Tu știi. Simplu primește asta, zici, dacă Tu așa ai îngăduit, fără să te revolți, fără să te răscoli, fără să te învârtoșezi, făcând tot ce poți omenește să scoți durerea de dinți, durerea de coaste, durerea de nu știu ce, ce o fi, adică nu trebuie să zici, mă doare, să mă mai doare puțin, că e bine și e frumos. Nu, să înțelegi lucrurile normal. Zice, dar te lași povățuit în felul ăsta de Dumnezeu de bunăvoie, nu va fi stăpânit de gândurile rele cele fără de voie. Adică face o legătură foarte directă acestor gândurile rele, însemnând la el însemnau tot ceea ce vine peste noi și ce zice omul. Cum a venit omul o stare rea și m-am enervat, eram nervos, am avut o lună de nervozitate, am avut o lună de stres, de nu știu ce, de boală, de plictiseală, de cap în jos, de învârtoșare, de neputință, de deznădejde, de tristețe, știți cum vin acestea. Și dar n-am vrut-o eu, dar m-a venit pur și simplu și nu mai puteam ieși din ea. Ei, Sfântul zice că dacă te lași purtat prin aceste necazuri, fără de voie, fără să cârtești, că nu le vrei, dar au venit peste tine necazurile, nu știu ce necazuri, dar fără să cârtești, te lași purtat de ele, atunci nu vor veni peste tine gândurile rele fără de voie, adică felul, trăirile, stările, senzațiile, care nu sunt cu voia ta, dar care te stăpânesc. E foarte adânc ce vrea el să spună, nu știu dacă înțelegeți. Iar cel ce nu primește cele din tâi, adică necazurile, și se răzvrătește motiva lor, chiar de nu va vrea, vor veni peste el gândurile cele rele. Deci vor veni peste el gândurile și stările rele, multe și nenumărate. Părinții duceau asta până și la nivelul stăpânirii de orice fel, atunci când omul... Părintele Arsenie mergea de obicei, mergea în înțelegerea asta până la nivelul stăpânirii și zicea, a venit stăpânire rea asupra țării, cum era atunci perioada comunistă, pentru păcatele noastre, e îngăduința lui Dumnezeu că așa am chemat, asprimea lui Dumnezeu cu noi, că am trăit așa cum... Ei, trebuie să primim această ispită, acest necaz, fără să ne răzvrătim toată ziua, fără să cârtim, fără să șoșotim pe la spate, pe la... fără să blestemăm neîncetat împotriva lui Dumnezeu și împotriva stăpânirii aceleia, dacă nu o primești și nu zici, Doamne, ai îngăduit, cât vei îngădui va fi, atunci vor veni peste tine încercări mari la nivelul interior, adică ispite interioare, ispite mari, stări de depresie, stări de angoasă, stări de... Și asta îi avertiza pe toți cei care veneau să revolte și se revoltau împotriva stăpânirii. Mai cu seamă îi avertiza pe cei care se revoltau împotriva stăpânirii duhovnicești, adică a ierarhilor, a preoților, care-s răi, care-s urâți, care-s nu știu ce, care-s nu știu cum. Și această revoltă și învârtoșare, care nu rezolvă nimic până la urmă, mai bine duci și te sfătuiești cu ei și vorbești cu ei și le spui durerea ta și le spui că nu fac bine, decât să stai să-și șoșotești prin spate, să spui tuturor, să împânzești mintea tuturor cruutăți. Iar toate acestea duceau spre gânduri, o stăpânire interioară demonică, zicea într-o anumită măsură părintele Arsenie Voca. Adică stări de tristețe, stări de depresie, stări de angoasă, stări de revoltă, stări de... care te distrug interior. Asta e realitatea. Știți? Deci de la Marco Ascetul este pornită, dar Marco Ascetul merge de la Evanghelie, nu merge de la el. Și încă două cuvinte ale lui și gata. Așa. Dumnezeu a încercat pe Avram, adică i-a adus necazul cu folos. Știți? Adică l-a încercat pe Avram cu fiul său. Pentru că era un necaz, să spună Dumnezeu, după ce te-ai străduit zeci de ani să ai un copil și nădăjduiai să ai copilul și el să fie moștenitorul tău și în el să fie toate promisiunile lui Dumnezeu, dintr-o dată Dumnezeu să spună, vine, vii și mi-l aduci jertfă. Păi asta era un necaz. mare necaz pentru Avram. Dumnezeu a încercat pe Avram. De fapt, Sfântul Marcu Așteptul spune că foarte multe din aceste ispite, aceste necazuri, sunt încercări. Adică ele nu se concretizează până la sfârșit ca necaz, ca durere definitivă, ci pot oricând să fie ridicate. Ele încep ca un necaz, ca o încercare. Dacă o depășești ca la Avram, s-ar putea să dispară cu totul toată această stare și să te trezești că, bă, unde a fost? Unde a fost toată nebunia aia? Că nu mai e nimic. Și zice, Dumnezeu a încercat pe Avram, adică i-a adus necaz cu folos și aici ce urmează o să vorbim mai imediat, dar vă spun. Și aici noi avem ideea aceasta că dacă Dumnezeu aduce asupra noastră necazuri, avem această idee ca să ne încerce, ca să ne... avem gândul ăsta că, în primul rând, ca să le șteargă păcatele, ceea ce e foarte, foarte puțin adevărat. Nu șterge Dumnezeu păcate prin suferințe și prin... Nu asta. El șterge păcatele cu voia Lui, iar suferințele, dacă le îngăduie, acelea sunt o trezire a sufletului care se trezește și se leapă de toate stările lui și de legăturile lui pătimașe și poate să se iasă din sine, să facă ceva, să se întoarcă spre Dumnezeu. Dar nu patimile și durerile tale șterg păcatele. Dumnezeu nu are nevoie de patimile și durerile tale ca să șteargă păcate. Asta e o gândire mai mult apropiată de păgânism decât de creștinism. Dar s-a stăpânit foarte bine în creștinism și este ideea aceasta că Dumnezeu trebuie să suferi ca să ștergi păcatele. Părinții au îngăduit unii dintre ei să se zică așa, lasă să suferi ca să se șteargă păcatele, dar fără să meargă până la capăt în înțelegere. Pentru că, de fapt, înțelegerea creștină nu era asta că prin păcat, prin dureri, prin neputințe, prin ispite, ți se șterg păcatele. Că Dumnezeu are nevoie de suferința ta ca să șteargă păcatele. Nu are nevoie. Ci suferința aceasta îl duce pe om la starea de trezire care îl întoarce spre Dumnezeu, spre credință. Credința ta vie și schimbarea minții, adică punerea lui Dumnezeu pe alt postament al minții, nu undeva jos, aruncat la gunoiul vieții tale, și pe alt postament, îi dă o altă importanță, o altă valoare, această schimbare a minții prin necazul de care a venit asupra ta, că dintr-o dată alegi dincolo și nimeni nu te poate ajuta, numai Dumnezeu. Păi dai o valoare lui Dumnezeu inestimabilă ca până atunci. Până atunci nu era nimeni Dumnezeu, era nimeni. Deci încercarea pe care ți-o pune Dumnezeu în casă, față sau necazul, nu este cel care șterge păcatul, ci dacă tu cuplezi lucrurile astea, de exemplu, încercarea lui Iuda, i-a șters păcatul, că Iuda, după ce a văzut ce a făcut, el a fost pentru el o încercare, un necaz imens. El n-a vrut să se ajungă acolo. Nu vrea să ajungă chiar până acolo. Dar necazul lui Iuda nu i-a folosit. El a întors tot necazul acela spre moarte. A folosit la ceva necazul lui, i-a șters păcatul? Nu a șters nimic, dimpotrivă, a înmulțit păcatul și s-a dus până la sinucidere. Așa și bolile sau necazurile nu sunt neapărat mântuitoare. Ele, dacă noi le avem, noi putem să le folosim spre rău, spre învârtoșare, spre, ca și Iuda. Se întoarce tot mai spre rău, tot mai spre împotriva lui Dumnezeu. Dar dacă totuși Dumnezeu le îngăduie, ele nu sunt ștergătoare de păcate, ci sunt trezitoare ale minții, ale inimii, se leapă de omul de toate ajutoarele false pe care și le pusese el în minte până atunci, de la oameni până la puterile lui sfătești și trupești, și îl pune pe Dumnezeu iarăși pe alt postament al sfătului său și îl cheamă și strigă cu toată ființa. Și atunci Dumnezeu iartă. Credința în Dumnezeu, așa cum se cuvine, este cea care iartă. Credința și iubirea față de Dumnezeu și raportarea lui la el curată, unică, fără amestecuri, face să se ierte, să se schimbe sufletul și să se ierte păcatele. Deci Dumnezeu iartă păcatele, dar prin credința noastră vie. Fie ție după credința ta. Pentru că ai crezut? Bine! Înțelegeți? Credința este cea. Dar credința asta de multe ori numai prin asemenea ispite, prin asemenea încercări vine la om. De aceea, dar de aici până a spune că păcatele șterg, că necazurile, bolile șterg păcatele, nu. Ei, și continuăm acum. Dumnezeu a încercat pe Avram, adică i-a adus necazuri cu folos, nu ca să afle cum este el bun sau rău, pentru că el, Dumnezeu, îl cunoștea, zice, pentru că cel ce cunoaște toate înainte de nașterea lor, oare nu-l cunoștea pe Avram, nu știa el? Adică nici măcar ca să-l încerce. Știți că noi avem a doua idee, că Dumnezeu aduce asupra noastră încercări ca să ne încerce. Eu vă spuneam că nu ca să ne încerce, ci ca să ne lămurească, ca să ne pună în fața unor situații în care să alegem, cum e și moartea, cum e și sfârșitul, cum e orice... ca să lămurească binele, pentru că noi facem un bine amestecat, așa, cu bine, cu rău, cu mândrie, cu... Și ca să-l curețe Dumnezeu, pune la sfârșit un asemenea fapte bune, anumite încercări sau anumite ispite, nu ca să ne încerce și să alegem noi și să ne lămurească că El nu știe cum suntem și trebuie să ne vadă cum suntem. Nu, El știe cum suntem. Problema este că aduce aceste lucruri ca să ne facă să ne lămurim, să separăm și să alegem binele, să alegem binele, să separăm binele de rău la sfârșit, să zicem da, asta e bine, asta e rău și să alegem binele și să se curățească toată fapta bună din spate pe care noi până atunci o mânjise cu multe mândri și părere de sine. Deci, Dumnezeu a încercat pe Avram, adică i-a adus necazuri cu folos, nu ca să afle cum este el, că-și cel ce cunoaște toate înainte de nașterea lor, oare nu-l cunoștea pe Avram? Adică cel, el, cu cât mare, care le cunoaște pe toate înainte de nașterea lor, adică înainte a fi lumea știa cum va fi lumea, înainte a fi Maria Ion Gheorghe știa cum va fi Maria Ion Gheorghe, nu știu cine. Nu e nevoie să facă încercări, dibuiri, atingeri cu degetul să vadă oarecum. Nu e nevoie la Dumnezeu. Și zice, cel care cunoaște pe toate înainte de nașterea lor, oare nu cunoștea pe Avram, îl cunoaște și pe el. Și ca să-i dea prilej pentru o credință desăvârșită, ca să-i dea prilej pentru o faptă desăvârșită, pentru un bine desăvârșit, pentru a desăvârșit toată viața lui de până atunci. Să-i dea un prilej, îi dă un prilej lui Avram. Era șansa lui. Dacă aș ști câte prilejuri de felul ăsta ratăm noi continuu. Dumnezeu este un nesfârșit, darnic, mare boier, dătător de prilejuri de mântuire. Deci ne dă iarăși prilej de mântuire. Iarăși. Iar ratăm totul, facem o semnătură de vai de capul ei. Nu ne recunoaște, zice, nu el. Mai încercați dată. Nu poate fi semnătura asta să-și scoată banii din bancă. Și iară, mai încerci o semnătură urâtă, pocită, nu merge nici asta. Și un ultim verset pe care l-am, un ultim cuvânt al Sfântului Marcu Ascetu, pe care l-am scos. Cel ce se luptă cu oamenii de frica relei pătimiri, adică ca să nu vină peste noi necazuri, ca vedem că un om se uită mai nu știu cum la noi, că cineva e nu știu cum, că cineva face nu știu ce și ne luptăm cu oamenii. Știți că majoritatea așa facem. În luptele noastre, în supărările noastre, ne luptăm tot ziua cu oamenii din lângă noi. Că la de ce se uită urât, că la de ce și-o muta gardul mai încoace, că la de ce... Și o luptă nesfârșită cu oamenii. Deci cel ce se luptă cu oamenii de frica relei pătimiri, adică ca să nu pătimesc eu, ca să, sau zice, și a ocărilor, adică de frica ocărilor, de frica să nu zică lumea despre mine că sunt prost, să nu zică lumea despre mine că eu nu mă pricep, să nu zică lumea, asta înseamnă. Adică te lupți cu oamenii și vorbești urât și te uiți urât sau le reproșezi sau le spui în față sau te revolți sau... Ca să zică lumea că sunt și eu, domnule, nu m-am lăsat. Când a fost, i-am zis-o. Înțelegeți? Ca să zică lumea că nu sunt prost. Și dincolo, ca să, sau de frică să nu pătimești ceva, mă lupt cu oamenii. Aceștia care se luptă cu oamenii ca să nu pătimească și ca să nu fie ocărâți, vor pătimi aici necazuri mult mai mari, dacă tu faci asta și te lupți cu oamenii, care nu le voiești, pentru că acestea cu oamenii le poți voi sau nu le poți îngădui sau nu le poți sau le poți repudia, te poți lupta cu ei toată ziua. Deci cei ce se luptă cu oameni sau poți pleca de acolo, cum zice Dumnezeu. Ferește-te de rău și fă bine, te ferești de rău. Nu stați împotriva răului. Pleci. Nu vrea Dumnezeu să stai tu într-o plăcere în rău acolo și să accepți răutatea omului care vrea să fie rău cu tine să. Nu pleci. Dar cei ce se luptă cu oamenii pentru ca de frica relii pătimiri și din frica ocărilor, vor pătimi în veacul acesta mult mai mult din pricini care nu le pot evita nici cum. Adică, cum știți, bolile nu se pot evita. Dacă dă Dumnezeu boală, asta este. Ce mai faci cu ea? Ce să faci cu ea? Dacă dă Dumnezeu cine știe ce necaz în casa ta, în familia ta, ce poți să faci cu acel necaz? Că dacă copilul tău e bolnav, nu-l poți arunca afară din casă. Dacă casa ta a fost cea dărâmată de ape, ce poți să faci? Casa ta a fost și-a drămată cu ape, de ape. Adică dacă tu te-ai luptat cu oamenii și n-ai primit măcar să fugi de acolo, să nu te lupți cu oamenii, să nu stai tot într-o ceartă și într-o ură cu ei, vor primi în veacul acesta mult mai multe pătimiri, fără de voie, și dacă nu, sau va fi muncit fără milă în veacul viitor. Că sunt unii care zici, doamne, tot rău au făcut, dar nu prea s-a întâmplat nimic. Și așa vor fi muciți fără milă în veacul viitor, zice Sfântul Marcu Ascetu. Cel ce vrea să fie ferit de orice întâmplare rea, de efectul și de puterea ei, e dator să-și încredințeze. Și zice, ce să facem ca să fim feriți de orice întâmplare rea? Că de fapt asta vrem. Toți vrem să fim feriți de orice întâmplare rea. Și rezultatul sau cuvântul, e un fel de sfârșit, un fel de, cum să spun, un fel de testament al Sfântului Marcu Asceptul. Cel ce vrea să fie ferit de orice întâmplare rea și dă trei chestii care trebuie să le faci ca să fii ferit de orice întâmplare rea. Dar nu în sensul că nu o să vină peste nicio încercare, numai că nu o să mai simți. Știți? Ăsta e înțelesul. Deci să nu ne iluzionăm că noi o să fim scoși din lumea așa undeva sus și stând pe un vârf și noi la zmor acolo și noi ne uităm. Nu, și noi o să trecem din multe, dar, zice, ce să facem? E dator să, 1. Să-și încredințeze toate trebile lui Dumnezeu prin rugăciune, adică tot necazul, toate ispitele, toate fricile lui să zică, Doamne, mi-e frică de căței. Nu, de ce ți-e frică? De duhuri necurate. Mi-e frică de să încredințezi toate grijile tale și treburile tale. Și că ce voi face mâine, că cum voi trăi poi mâine, cu n-am bani, că n-am casă, că n-am... Încredințezi lui Dumnezeu prin rugăciune. Al doilea, mintea lui să se țină strânsă de nădejdea în Dumnezeu, adică să aibă nădejdea în Dumnezeu, nu încredințez, dar nu știu dacă face ceva, mă rade. Nu, mintea ta să fie strânsă nădejde cu Dumnezeu, în Dumnezeu, și al treilea, până acum nu pare așa foarte greu. Al treia, să-și ia grija pentru lucrurile supuse simțurilor, să ne socotească toate, cu toată puterea. Adică, să nu se străduiască, să cultive grijile care țin de simțuri, care țin de lucrurile supuse simțurilor. Exact cum zice Mântuitorul. Să nu se îngrijească, nu să nu lucreze, nu să, adică să nu se îngrijească că ce voi mânca, că ce voi bea, că asta să-i fie grijă. Să se străduiască să strângă ce are de strâns, să nu se îngrijoreze, să nu stea toată ziua cu grija asta în sufletul lui. Adică să îndepărteze această grijă, această frică. De fapt, cu alte cuvinte, al treilea este să nu fie fricos, să nu stea cu grija numai acolo. Deci după ce își pune nădejdea în Dumnezeu, să și creadă. E rezolvată treaba. Și să aibă încredere aceasta. Acestea sunt cele trei lucruri care spune Sfântul Marcu Ascetul. Și acum, la sfârșit, câteva întrebări. Părinte, să nu uitați de mic, de să nu uitați de micul de mine, dacă poate cineva da vă da iertare, nu prea scrie frumos. Un băiat bun, dacă știe cineva că poate să primească în gazdă un băiat de aici din comunitatea noastră și să lucreze preferabil part-time. Deci un băiat bun. Dacă știți. Părinte, sunt multe lucruri care ne frământă. Sau stări prin care trecem și pe care ni le lămuriți la aceste explicații la Sfintele Scripturi. Ar trebui să vi le spunem și la spovedanie? Nu neapărat. Tocmai pentru că oamenii, noi suntem mulți și nu se pot spune lucrurile astea în ore întregi, în spovedanie și așa. Aceste întâlniri așa sunt un fel de spovedanii colective. De sfătuiri la spovedanii colective. Adică sfătuiri comune la toată lumea, pentru că nu este timp altfel. Și trebuie să le luați comun. Fiecare să-și ia ce îi folosește. Din ce carte a lui Marcu Ascetul citiți? Din cărțile, din ce s-a tradus de către Părintele Stăniloae și Părintele Arsenie Boca în Filocalie. În Filocalia întâi mai ales. În Filocalia întâi, de fapt. Acolo este Marcu Ascetul. Cum să folosești aceste sfaturi de primire a încercărilor când situația neașteptată de grea apare cu propriul copil care consideră că nu l-ai crescut bine? Sunt foarte multe. Aici e mult de spus. Și probabil că nu l-am crescut bine, că nu poți să zici că l-am crescut perfect. Cine poate să zică că el nu a greșit înainte de Dumnezeu și copilul este... Cred că e cea mai grea meserie să fii părinte. Cea mai grea din lume. Și așa că orice ai face, oricum te-ai învârtit, tot te simți vinovat că n-ai făcut cât trebuia și cum trebuia. Așa că cred că trebuie discutat la cazul particular. Aici, când e vorba de oameni, de legătura între oameni și între conștiințe, e mai mult de spus, mai la nivel particular mai ales. Părinte, cunoașteți vreun exemplu de om care să fi devenit mai inteligent, cu o memorie mai bună, în urma rugăciunilor repetate, prin care a cerut să fie mai inteligent? Nu. Dacă el, da și nu. Da, dacă el se și străduia și făcea ceva. Nu, dacă el nu făcea nimic și aștepta să-i crească mintea. Adică, dacă tu faci ceva, adică, cum să vă spun, e ca și cum ai zice, Doamne, dă să merg, dar eu nu stau în pas și nu-mi niciodată nici măcar piciorul, așa, picioarele mele atrofiate. Știți? Prin care tu trebuie să faci efort, să te străduiești, să încerci. Dacă nu faci efortul acesta minim, nu cred. Nu. Exact cum Petru, dacă se scufunda în apă și nu întindea mâna către Mântuitorul și zicea, mă scufund, hai vino și scoate-mă. Nu cred că îi dădea Mântuitorul mâna, fără să aibă minimul gest de ajută-mă, să strige, scapă-mă, atunci Dumnezeu te scapă. Dar trebuie să faci gestul ăsta, să ridici mâinile, să încerci. Dacă tu nu faci asta, ori așa și aici, când ceri mintea ta, că să ai inteligență, că să ai memorie, că nu știu ce. Păi dacă tu nu faci ceva, nu te străduiești, nu încerci să repezi poezii, să le memorezi, să nu știu, cifre. Dacă nu încerci până acasă să memorezi toate cifrele de la numerele de mașini sau ceva de genul ăsta, ca să-ți mărești memoria, atunci acum. Adică Dumnezeu dă celui care se străduiește, dar celui care nu se străduiește e ca și cum ar spune, un copil nu învață deloc la vioară, dar vrea să fie primul la concert. Nu se poate. Totul, dar absolut totul, se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu, da. Sau cu voia Lui. Cu voia Lui sau cu îngăduința Lui, când sunt lucruri care sunt nedorite, neplăcute. De ce ne este somn mai degrabă noaptea decât ziua? Care este legătura între corpul nostru și soare? Este o legătură, este o legătură, așa îngăduit Dumnezeu, așa binevoit, așa cum plantele cresc mai mult noaptea și așa e rânduiala lor, așa, toate au rânduiala, au un timp, și corpul nostru face parte din partea asta materială, vremelnică. Și el este predispus la somn atunci când se face întuneric, când simțurile se închid, nu mai ai ce vedea, ce să faci, ce să vezi. Și atunci lucrurile astea duc spre somn, spre firesc. Totdeauna noaptea va fi cea care, închizând cumva simțurile, aduce și liniște, aduce și pace, aduce și nemișcarea și de aici somnul, ceva așa. Și soarele e ceva minunat. Chiar o să vorbim o dată despre soare. Atât de frumos e să zici, să mai văd o dată soarele. Deci numai în lumina soarelui se pot face toate. Fără soare nu e nimic. Fără soare nu se poate nimic. Dar altă dată. Cum să reacționăm dacă suntem puși în fața situației de a jura pe Sfânta Scriptură la instanță? Această practică există încă din păcate. Păi, poți spune că din pricini religioase nu vrei să juri pe Scriptură. Vrei să... Dar pentru că creștinii ortodoxi de obicei jură, zice, păi da, ce ești ortodox? Păi atunci jură, că ortodox și jură. Dar tu să zici, nu, domnule, eu sunt ortodox, dar nu jur. Uite așa. Se va uita cam urât, așa la tine, nu o să înțeleagă de ce e cu tine, dar te va lăsa. Nu e așa.
Dar legal nu poate legal.
Deci, nu jurați. Este rău dacă ne dorim să călătorim în lume în timp ce alți oameni sunt săraci sau bolnavi. Nu e rău să-ți dorești să călătorești. Dimpotrivă, e un bine a vedea o altă lume, o altă țară. E de multe ori, cum zicea în altul Bartolomeu, câtă bibliotecă de cărți. Deci înțelegi mult mai mult. Oamenii care merg și văd pe alții, văd cum gândesc, cum trăiesc, devin mult mai maleabili și mai deschiși pe orice om. Nu... rămân închiși în ideile lor, în preconcepțiile lor, în micimea lor, în gustimea lor, îi judecă pe toți cu o asprime incredibilă. Eu chiar îndemn pe toți care pot să mai meargă, să mai meargă, să vadă alte alte lumi, alți oameni, să vadă smerenia celor din Indonezia, celor din... A fost cineva acolo și spunea, dom'le, erau de o smerenie oamenii ăia, dar nu știu cu cine i-a învățat. Și pe la hotel și pe acolo și nu înțeleg cum, că noi nu suntem așa de nediscreți. Adică foarte cuminți, foarte la locul lor, foarte serios, foarte... Și nu poți să zici, toți în iad, toți nu știu cum, care n-au auzit de Hristos. Nu mai poți să fii atât de tranșant și numai tu ai trăit în cătunul tău și le știi pe ale tale. și tu ești cel mai tare din parcare. Nu mai chiar așa, adică vezi și alte lumi. Și cred că e folositor să vezi asta. Și nu e să nu fim fricoși să zicem că au păi mă duc și îmi pierd credința. Păi dacă se pierd, înseamnă că e o credință foarte slabă. Trebuie să ai încredință, tu să ai încredințare că credința ta este cea mai puternică, este adevărul absolut. Nu să fii tot timpul fricos să aperi credința ta prin neștiință și prin nepăsare și prin neuitare și prin nu știu ce. Nu așa se apără credința. Ci prin aruncă-te în luptă, aruncă-te în războiul cel mare, aruncă-te în apa cea mare și acolo să-ți vezi că acolo vei vedea credința în puterea ei, în lucrarea ei mare. Părinte, cum să uităm de noi înșine, de eul nostru, ca să nu îi mai neglijăm pe cei de lângă noi? Nu e asta o formă puternică de mândrie? Ba da, dar nu cred că trebuie să uiți de eul tău. Și cred că trebuie mers pe un fel de pe o parte afirmativă, pe o parte pozitivă, nu pe o parte negativă. Partea negativă, uită de eu tău, suprimă eu tău, distruge eu tău, nu știu ce. Asta e partea negativă. Nu cred că se poate merge pe asta. Se poate merge, dar are sfârșit, un sfârșit garnic. Și pe partea pozitivă, adică îți vrei binele tău, da? Binele tău este să vrei binele apropiului tău. Binele tău nu poate fi în afara apropiului tău. Dacă apropiului tău nu este bine, nici ție nu va fi bine. Mai ales acelui care este în legătură cu tine directă. Nu îți va fi bine. Deci că, cumva să ai imagine spre eul tău mult mai largă decât eul tău care mănâncă, bea, doarme și fuge. Niște chestii este minore. Eul tău nu este o chestie între coada cratiței, coada mătului și pragul ușii. Nu e o chestie așa. Ci mult mai, e imens. Eul tău este după chipul lui Dumnezeu. El nu va putea niciodată să se odihnească dacă nu are împrejur pe alții, dacă nu poate împărtăși bucuria cu alții. Dacă nu ajunge dincolo, când nu vor mai fi stabile să aibă această împărtășire a bucuriei cu toți, pe cum o să fie eul tău în fericire și bucurie care e după chipul lui Dumnezeu și care nu are hotărnicie în putere și în lucrare și în bucurie, cum o să fie fericit eul tău când tu ai stat numai acolo, între nimicurile tale, între înghesuielile tale acolo și atât ți-a trebuit, nimic altceva. N-ai cum să fii fericit. Eul tău nu e fericit în singurătate. Singurătate înseamnă iadul. Și nici măcar într-o singurătate în care ai sortat câțiva acolo, ăștia rămân împreună cu mine. Pentru că și ei, acum, poate 10 ani, poate 20 de ani, poate 30 de ani, poate merge relația între tine și 2-3, pentru că v-ați acomodat unul după altul și v-ați îngăduit, dar în veșnicie, într-un timp nesfârșit, ceea ce pare acum micuț, poate să, sau diferențele dintre voi, minore. E ca și cum ar pleca două proiectile spre lună și la o chestie de, nu știu ce, decime de grad diferență și unul trece pe lângă lună și unul se lovește în lună. Adică, exact așa în veșnicie, lucrurile care par acum par, mă descurc cu ai mei, cu familia mea, cu cocoșul meu, cu găinile mele, cu nu știu ce, ceea ce pare acum ușor și că te rezolvă, n-are valoare în veșnicie, are valoare foarte vremelnică și schimbătoare. Foarte. Deci aveți încredere în Dumnezeu în ce vă spune El. Să devenim maleabili, să devenim un fel de vase care să-i poate cuprinde pe ceilalți. Să se modifice forma vasului după forma celuilalt ca să-l poată primi, să-l poată înțelege, să-l poată iubi, să-l poată îngădui. Asta vrea Dumnezeu, cum a și făcut El pentru noi. Adică s-a făcut cu toți, toate. Așa cum Pavel, tuturor m-am făcut toate, zicea. Adică a devenit maleabil după fiecare vas, după fiecare măsură, a încercat să-l înțeleagă pe fiecare, să-l cuprindă pe fiecare, să-l îmbrățișeze pe fiecare. Asta e măsura la care ne cheamă Dumnezeu și asta merge spre veșnicie. Asta e eul tău, ăsta e eul tău, care va fi bucuros și luminos o veșnicie. Nu ăla care cu 2-3 și cu ei o să va sfârși într-un timp. Și rămâi singur în pustietatea iadului. Că iadul este singurătatea absolută și rămâi singur. Plus că această neputință de a-i primi pe ceilalți ascunde în sine mândria, ascunde în sine borduriada, nu știu cum să numesc. Așa, un fel de limitare, ca niște borduri. Noi nu putem decât atât și atât și atât. Ori un eu închis, prins în niște forme înguste, îi va suferi îngrozitor. Eu, după chipul lui Dumnezeu, este larg. Este cuprinde tot, ar trebui să cuprindă tot. Ori toate astea vor duce la mândrie, și de aici la singurătate absolută. Cam acestea. Dacă mai aveți o întrebare și dacă nu, să zicem, cuvine se cu adevărat. Dar înainte vă mai spun o dată, deci dacă știți, Leo, găzduire pentru un băiat bun. Sau un lucru foarte aici.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea gura fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de noi.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Ne vedem duminică dimineață, dar între timp slujurile să continue. Să fie alți părinți care să slujească.